Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei eguerdiko hau txan magazine hasiko dugu hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irratibidez, bestela interneten sartutan jantxakun.eusen streaminga martxan. Esan bezala, ongi etorri entzule zareten guzti-guztiei.
Understand. Well, when everybody's out trying to sleep, I'm somewhere making my own midnight creep. I am Lord, a backdoor man. Well, the men don't realize, but the little girls understand. Oh, arrested me for murder.
2022 urteko urriak 25 dugu gaurko aste artea hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan.
Well, the men don't know, but the little girls know who I am.
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau da gure telefono zenbakia 6-8-8-8-8-0-6-8-8. Twitterra eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu jantxakun.eus. Eta antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko, eta bestela... Gogoratu ere irratibidez entzun gaitzakezula 107.2 FM-an Donostia osoan eta inguruko herrietan.
Tipping topsy-turvy, turning upside down. Hold me close and whisper what you wish, for there is no one here around. Oh, you can sing song me sweet smiles, regardless of the city's careless frown.
Bueno, gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu berehala irratsaioa. Musikari dagokionez gaurkoan The Blues Project taldearen bilduma bat, beraien abesti ezagunen bilduma bat jarriko dugu irratsaio osoan zehar.
Your eyes are like swift fingers reaching out.
Eta amaitzeko, eguneko agenda kulturala iritsiko da, beraz horrelaxe joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Come watch the no colors feet blaze.
I seem to wander off in dreamlike looks. Please let me settle slowly. For it's only me just a staring out at you.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean eguerdiko ahotsa magazina 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00 aurrera. Eta grabazioak beti jantxakun.eus weborrian txukun txukun gordeta gelditzen dira.
There's magic in the sleepiness of waking to a childish sound in your. Come see the low colors fade blazing into petal sprays of violets of dawn.
Jantxakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta gogoratu, ateak zabalik dauzkagula mundu guztiarentzat, beraz irratsaio bat egin nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Edo zen gai edo musika estilo aukeratu dezakezu. Baldintza bakarra dago Jantxakun irratian parte hartzeko irratsaioak euskeraz izan behar du. Gainontzekoan, zure esku guztia, gogoa izatea bakarrik falta behar duzuna. Bueno, badena prest gaurko irratsaioarekin hasteko, beraz normalean egiten ohi dugun bezala eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Ego haizearekin jarraitzen dugu eta beroa beraz. Haize bolada fuerteak dauzkagu, baina temperaturak 28 gradutaraino igoko dira gaurkoan. Odeiak ere izango ditugu. Baina egunaren amaierarako garbitu egingo da. Bestalde trafikoari dagokionez goiz partean lanean ari ziren hemen Donostian GI20 errepidean Irunerako norabidean. Bestela, gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi.
just begun.
A woman told my mama before I was born, said you have a boy child coming, be a son of a gun. I'm gonna make pretty women run, jump and shout. The world gonna know what it's all about. Cat bone, got a mojo too, got everything, little girl, I'm gonna mess with you, gonna help you women, lead me by my hand, the world gonna know.
Urriaren 28an ostirala Big Bob Railroad Blues taldea zuzenean eriko da Añorgako jolasetxean. Arratsaldeko 7:00 izango da kontzertua Añorga Kultura eta Kirol Elkarteak antolatu duen Garagardo Festaren barruan egingo dute. Garagardo Festarako txartelak jada salgai daude jolasetxean, 20 euroan. Afaltzeko txerri ukondo errea, alemaniar saltxitxa, txukrita, patata purea eta oian beltza tarta izango dira.
Cat bone, got a mojo too. Get everything, little girl.
Eusko Alderdi Jeltzaleak Donostiako udalean bere zerrendaburua izendatzeko ireki duen barne prozesuaren lehenengo fasean eneko goiaren alde bozkatu dute bere alderdikedek aho batez. Horrela, hirugarren agintaldi baterako berrautatzeko aukera izango du. Bere hautagaitzari hiriko bost batzokietan eman diote babesa jeltzaleek, Antiguan, Erdialdean, Grosen, Altzan eta Amaran. Goiak emozio eta ilusio handiz jaso du babes hori. Emozioa dena ematen ari den talde bat lan gogorra babestuta ikusteagatik, hiriak egunez egun aurrera egin dezan, hobeak izaten jarraitzeko, lehiako gorragoak izateko, talentua erakartzeko eta Donostiak bere argiarekin disiratzen jarraitzeko. Eta ilusioa energia txute handia delako orain arte bezala gogor lan egiteko jarraitzeko, adierazi duenez.
And I ain't never done no man harm. Well, I'm sitting over here on number nine. Baby, I'm sitting here on number nine. Yes, I'm sitting here on number nine. All I did was drink my wine. Well, put that cotton in a 12-foot sack. In a 12-foot sack with my 10-gauge shotgun at your back.
Realak jarraian irabazitako partiden markarik onena gainditzeko aukera zuen asteburuan Valladoliden aurka irabaziz gero. Ordea saiatu bazen ere ezin izan zuen punturik lortu eta 8 partida jarraian irabazi ostean porrota izan zuen Imanol Alguazilen taldeak. Sergio Leonek aurreratu zuen etxeko taldea 16. Minutuan eta Txuri Urdinek gerora bi gol sartu bazituzten ere, Takek eta Zubimendik biak baliogabatu egin zituzten bar sistemarekin. Horrela ligako laugarren sailkatuak dira orain alguazilen mutilak. Bestelakoa izan zen, aldiz Realeko nesken sortea. 0-2 irabazi baitzioten Sporting de Huelvari. Amaiurrek aurreratu zuen Natalia Arroyoren taldea 28. minutuan, eta Jensenek sartu zuen bigarrena partida bukatze arzenean 84. minutuan. Ligako 6. sailkatua da orain Reala 9 punturekin, baina oso berdinduta dago sailkapena 5., 4. eta 3. sailkatuak Madrid, SFF, Madrid, Atletico Madrid eta Real Madrid 10 puntu baitituzte, eta Levante bigarrenak 11 puntu. Saskibaloian iba eta basketek aurkari zail bat zuen asteburuan Perfumerias Avenida, baina donostiarrek ez ziren kikildu eta garaipena etxean gelditu zen 83-70 irabazi zuten donostiarrek. Eta ligako 8. postuan daude orain, bigarren garaipena jarraian lortu ondoren. Eskubaloian asteburu ona izan da beraberarentzat, eta beti onaken etxean irabaztea lortu zuen 25-34. Donostiarrak nagusitasunez gailendu ziren Nafarren kontra, eta nazioarteko partiden geldialdira ligako lider gisa joango dira. Jokeian porrotak izan dira talde donostiarrentzat belarrean zein izotzean. Belar jokeian Realak 1-4 galdu zuen juniorren aurka gehiegizkoa izan zen zigor batekin. Horrela ligako 6. sailkatuak dira orain txuri urdinak. Izotzean 5-1 galdu zuten txuri urdineko neskek Majadahondaren etxean, eta 1-5 mutilek etxean Bartzelonaren aurka. Horrela ligako azken sailkatuak dira orain neskak, eta azken aurrenak mutilak.
Time to tell you what I'll do. I'll stay out.
Armeria plazan ospatu zuten auzotarrek bigarren amara berri eguna larunbatean goiz osoko egitaragoa izan zuten eta eguraldia lagun jende asko batu zen jaira. Auzoko eragileak elkartzea eta auzotarrei euren lana erakustea du helburu egun horrek. Eta besteak beste amara berri ikastetxeko guraso elkarteak, Txernobil elkarteak, Ilunki elkarteak, Kitxua Otabalo kultur elkarteak, Berritxu amara berriko euskara batzordeak, Aeka eta Urratxe euskaltegiek, Gobernu Zibila Kulturetxe egitasmoak eta Amarako denda dendarien elkarteak hartu zuten parte. Jarduera ugariz gozatzeko aukera izan zuten auzotarrek eguna hasteko Sin Fronteras musika taldeak emanaldi bat eskaini zuen. Jarraian Goratza Rabesbatzaren ikuskizuna izan zen eta ondoren Txirula Mirula eskolako ikasleek saio bat egin zuten. Beranduago, Amara Berri antzerki taldeak antzezlan bat eskaini zuen auzotarrentzat eta amaitzeko Easo Politeknikoko Zumba taldea dantzatu zen. Larunbatean, hilaren 22an bizikletaz, adinik ez, erakunde donostiarrak bigarren bae eguna egin zuen erdialdean. Zehazki Cervantes plazaren inguruan elkartu ziren, informazio puntu bat jarri zuten, eta trizikloetan ibilaldiak egin zituzten herritarrek esperientzia probatzeko. Erakundeak bere helburua ezagutzera emateko baliatu zuen, adinekoen eta dibertsitate funtzionala duten pertsonen kalitatea hobetzea, esaterako egiako Nuestra Señora de la Paz zentruan bizidiren pertsonak parte hartu zuten. Era berean, ba ekide diren Real Sociedad Fundazioak Paco Gómez voluntario eta zuzendaritza batzordeko kideak eta Gospel Experience taldeak bat egin zuten baeren egunarekin. Cycling Without Age 2012an Kopenhagen sortutako nazioarteko mugimendua da, eta gaur egun 50 herrialdetan ordezkatuta dago. 2016an iritsi zen Gipuzkoara, Donostiako kultur hiriburutzaren testu inguruan, eta Danimarkan sortu ziren balioak irudikatu zituen. Pertsona helduei eskuzabaltasunetik denbora eskaintzea istorioak partekatuz eta harreman berriak sortuz. Bizikletaz adinik ez ekimenaren helburua nazioarteko mugimenduaren barruan, pertsonen bizikalitatea hobetze laguntza da parte hartzearen belaunaldien arteko lankidetzaren eta hiri mugikortasunaren bidez. Eta bere jarduera guztia pertsonengan mugikortasun jasangarrian parte hartzean, gizarte kohesioan, jasangarritasunean eta konpromisoan oinarritzen du. Thank you.
Alberta, let your hair hang down so low. Alberta, baby, child, let your hair hang down so low. I would give you
Atzo eguerdian egin zuten Espainiako kopako zozketa futbolean. Eta Reala Toledoko Cazalegas futboltarean aurkariko da lehen kanporaketan. Preferente mailakoa da, hau da, estatuko futbolaren seigarren mailan jokatzen dute. Kanporaketa azaroaren 12, 13ko asteburuan jokatuko da, partida bakarrera Toledoko taldearen zelaian. Valladolideko nazioarteko zinema astean estreinatu ostean, gaur, iritsiko da Donostiara Los Xei, una historia de película filma. Eneko Lasagastik zuzendu duen lana, Victoria Eugenia Antzokien eskeniko dute arratsaleko zazpiretan, eta sarrerak salgai daude Donostia kulturaren webunean. Atzo orkestu zuten filma Donostian eta bertan izan ziren Eneko Lasagasti zuzendaria, David Berraondo ekoizle eta Loyola Garmendia, Golden Apple Quarteteko kidea. Filmak Donostiako Los Xei taldearen oroitzapenak berreskuratzea du helburu. 1940an sortu zenetik, 1961an desegin zen arte. Munduko musika eta ahots talde ezagunenetako bat izan zen. Alfredo Txiki Lauertak, Pepito Jantzik, Victor Graziak, Xabin Olaskoagak, Txomina Arrasatek, Xipri Larrañagak eta Koldo Garbaiok osatu zuten taldea, haren ibilbidearen etapa desberdinetan. Olasagastik filma egiteko ideia nola sortu zen azaldu zuen aurkezpenean. Golden Apple Quartetekoekin eta Xavier Zabala soinujolearekin topo egin nuen behin, eta elkarrekin ikuskizun bat prestatu behar zutela azaldu zidaten. Los Xeiri omenaldia egiteko. Beraien historia gustatu zitzaidan David Berraondo ekoizlearekin harremanetan jarri nintzen, eta berehala hasi ginen dokumentatzen, eta dokumentalaren proiektua martxan jartzen pixkanaka. Euskal Herrian ospetsua izateaz gain mundu mailan ere ezaguna egin zen taldea. Nazioartean ospea lortzeko jauzia Celia Gamezi esker eman egin omen zuten. Gamezen hasierako gobidatu gisa emanaldi bat eskaini zuen Los Shake Victoria Eugenia antzokian. Gamezek ikusi egin zituen eta hor arrobi bat zegoela pentsatu zuen. Kontratatu egin zituen eta horrela eman zuten profesionalak bihurtzeko saltoa azaldu du Olasagastik. Bereien kantuak ezagunak egin ziren Espainian, Argentinan, Estatu Batuetan, Uruguain, Txilen, Perun, Mexikon, Puerto Ricon eta Kuban besteak beste. Han ere grabatu dituzte filmaren zati batzuk, askotariko testigantzak batuz. Taldeak 1971ean eman zion amaiera bere ibilbideari, alde batetik nekea izan zen arrazoietako bat, 21 urteko ibilbidea egin zutelako. Los Cheiko Txomin Arrasatek arrazoi pertsonalengatik utzi zuen lehendabiziko Ameriketako bira amaitu zenean. Lauertak bigarren biraren ostean utzi zuen. Eta utxunen abarmena utzi zuten taldean. Hortik aurrera, gainbera etorri zen, nabarmendu du zuzendariak.
Mighty sad. Well, it looks like the end, my friend. I'm feeling so bad. Way to go. Didn't know the day from night or your left from right. You really had the blues. Did you ever sit and cry? Didn't know the reason why. Did you ever sit alone watching telephone? You really had the blues.
Larun batean, hilaren 29ean, etak 1980ko urriaren 31ean hil zuen Juan de Dios Doval Mateos omenduko du Donostiako udalak. Honekin 24 izango dira hirian terrorismoaren eta bortizkeria politikoaren biktimei gune publikoan ikusgarritasuna emateko ekimenaren barruan jartzen dituen plakak. Omenaldia guerdiko 12an izango da Juan Olasagasti kalearen eta Tolosa etorbidearen elkargunean Lorea eremuan. Plakak jartzeko beste ekitaldiekin egin den moduan omenaldi xumea izango da omenaldian Donostiako alkate Eneko Goiak, udal taldeetako ordezkariek eta biktimaren senideek parte hartuko dute. Juan de Dios Doval Mateos, 37 urtekoa zuzenbide prozesaleko irakaslea zen Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko kampusean Zentro Demokratikoko UCD-ko batasuneko exekutiboakoa zen, eta bigarrena Eusko Legebiltzarrerako Gipuzkoako zerrendetan. Bi semeren aita Lorea auzoan bizi zen, ibilgailuaren barruan ezustean harrapatu zuten eta suzko armaz egin zioten tiro. Bizilagunekin plataformak jomugan jarri du Antiguako Eriz pasealekuan dagoen Koixi aterpetxea, beste behin ere. sare sozialetan jakinarazi dutenez ezin dute estalitako espazio irekia erabili. Horrela ere, jangela, taberna eta jolastoki gisa nahieran erabiltzen dutela salatu du plataformak. Horrekin batera Donostiako udalari araudia betearazteko eskatu diote. Etxe Groseko etxebizitza sindikatuak deituta elkarretaratzea egin dute hainbat lagunek astelen goizean Grosen. Alestuei Apartamentos SL enpresaren egoitzaren aurrean. Alestuei Apartamentos SL zuen hitza bete lelopean egin dute mobilizazioa. Eta intzuzen ere Groseko bi gazterekin egindako akordioa betetzeko eskatu diote enpresari. Zuena jabetza gurea auzo defentsa. Alestuei entzun zuzara errudun. Gure auzoan geratuko gara. Eta Alestuei zuen hitza bete izan dira bota dituzten oihu nagusiak. Izan ere, Saretxek duela bi aste salatu zuen auzoko bi gazte maizter, Beñat Arana eta Andoni Iriondo etxerik gabe gelditzeko arriskuan daudela. Sekundino ez nahola, kalean bizi dira Arana eta Iriondo, eta salatu dutenez, aipatu enpresek etxearen jabeak ez du beraiekin egindako akordioa bete, eta azararen baterako etxea utzi behar dutela esan die. Bestalde Iriondok mobilizazioan salatu duenez, etxe jabeen eta beraien arteko harremana ere gehiago gaiztotu da azken astean, kasua publikoki azaldu zutenetik. Azaldu dutenez, larun batean etxe jabearen gertukoak Iriondoren eta Aranaren atarira joan ziren eta maizterrak ateratzeko zain egon ziren, presioa egiteko. Bestalde igandean Iriondoren arabera, Aranaren gurasoen etxera joan ziren helburu berarekin. Hirugarren kide bat zuten lehen etxean, baina uztailean jabeari jakinarazi zioten hirugarren horrek etxea utziko zuela. Horrela jabeak esan zien beste kide bat ez bilatzeko eta alokairuaren bieren ordainduko zituztela hortik aurrera. 1200 € ordaindu beharrean 800 € alegia. Hori kontratu artean idatzi zuten jabeek eta maizterrek sinatu bazuten ere, jabeek etzieten kontratua sinatuta itzuli. Negoziazioetan ari zirela, iraileko kuota 3 egun berandu ordaindu zuten maizterrek, hain zuzen ere, negoziatzen ari zirenez, etzekitelako zehazki zenbat ordaindu beharko zuten, hilabete horretan. Orain maizterrek diotenez, jabea ordainketaren berandutze hori baliatzen ari da, azauraren batean etxea ustera behartzeko. Sarriegi plazako danbor jotzailearen urketariaren eta Raimundo Sarriegiren eskulturak dituen erdiko parterrea birkokatzeko lanak abiatu dituzte Donostiako udala jakinarazi duenez. Metro batzuk mugikutuko dute monumentu multzoa plazaren barrualderan Zorrela San Juan kalearen eta Sarriegi plazaren arteko komunikazioa betuko dute. Plazaren erdiko farolaren azpiko idulkia ere kenduko dute. Ondorioz, zona osoa birzolatuko dute, beharrezko birkokapenak eginda. Lanak hilabeteko epean bukatzea aurreikusten dute, Moyua enpresa ari da proiektua gauzatzen, 131.609 € aurrekontuarekin. Well, trailer won't kill my poor daddy.
Stretch you across my big breasted pretty mama, my big breasted, oh baby, I'm gonna stretch you. I'm gonna rub your hair, baby. Child to your toes.
Antiguako jai herrikoien aldeko eguna egin zuten larun batean, Loretope konpartsak eta auzoko jai batzordeak elkarrekin antolatuta. Jakinarazi dutenez, egun biribila izan zen, dena oso ondo atera zen, adierazi du Ekaitz Iberok Loretope konpartsako jai eta jai batzordeko kideak. Auzoko erraldoi eta buruhandi berriak egiteko dirua lortzea zen jaiaren helburua. Eta egun osoko egitaraua antolatu zuten horretarako. Umeentzat erraldoien kalejira egin zuten goizean. Eguerdian, helduentzat kantu bazkaria eta gaztentzat bertso bazkaria. Eta eguna biribiltzeko arratsaldean elektrotxaranga izan zen auzoan. Diruari dagokionez, zerbait atera dugu, baina oraindik kopuru polit bat falta zaigu helburua osatzeko. Hala ere diru kopuru bat atera dugu eta ez da gutxi azaldu du Iberok. Bestalde pozik agertu dira auzoari berriz ere bizia eman diotelako, jendearen erantzuna ikustea oso polita izan zen. Elektrotxarangan adibidez jende pila bat egon zen, eta erraldoiek ere sekulako harrera izan zuten adierazi du. Jendearen erantzuna eskertzekoa dela nabarmendu du, eta erraldoi eta buruhandi berriak auzoan izan arte lanean jarraituko dutela. Donostiako Orfeoiak bere 125. urteurrena ospatzeko eta emanaldi bereziak eskainiko ditu asteburu honetan horretarako. Hain zuzen ere, Erromara joango da Orfeoia eta besteak beste Vatikanoan abestuko du. Ostiralean, 1928an Espainiako estatuaren Vatikanoko enbaxadan abestuko dute, arratsaldeko 7etan Jon Urdapilleta pianistarekin. Ikusteko gonbidapena beharko da. Larunbatean, hilaren 29an, San Ignacio de Loyola Elizan abestuko dute gaueko 9etan. Eta G. Rifon egongo da organan, sarrera doakoa izango da. Azkenik igandean, hilaren 30an, Vatikanoan bertan abestuko dute San Pedro Basilikan goizeko 10:30 mezan. Larunbateko organista berarekin eta doako sarrerarekin. Hiru emanaldiak Sainz Alfarok zuzenduko ditu. Eunda hogeita bosgarren urte urrenaren arira, Hirutxuloko Itzak Orfeiren egoera errepasatu zuen otsailean.
Talking about that spoon. Oh yeah, that spoon, that spoon, that spoon, that spoon. Lord, everybody's fighting about a spoonful.
Algara Clown ospitaleko payasoen elkartea 2012an sortu zen Donostian. Arrezkero Donostia ospitaleko pediatria eremuan dauden adingabeen eta Gipuzkoako egoitzetan dauden adinekoen bizi kalitatea eta osasun emozionala hobetzeko lanean ari da. Klounaren baldarkeria, musika, jolasa eta magia gisako teknika artistikoen bidez, elkarte honek umorea, gaixotasun eta zaurgarritasun guneetara eramaten du. Pasaden astean, Eusko Jaurlaritzak Algara Klaun elkartearen lana aitortu zuen dekretu baten bidez. Aitorpen horrek adierazten du, ospitaleratutako edota zentroetan bizi diren pertsonen emozioen hobekuntzan laguntzea interes orokorreko helburua dela. Hain zuzen ere, elkarteak funtzio hori betetzen du. Azken 6 urteotan ospitale bisiten eta ebakuntza gelara laguntzaren programaren bidez 15.000 pertsona hartatu dituzte aurren senideen eta osasun langileen artean. Egoitzen kasuan guztira 5.000 pertsona egoiar eta langile soziosanitario bisitatu dituzte.
Tell me baby, 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 oh tell me. is clear. Sky was blue. Down the alley, the ice wagon flew. Hit a bump and I heard a scream. But you should have heard what I seen. Holly took me by my hands and said, won't you be my man?
When first I came to town, I came in from the country. Not a penny did I have, not one cent could I offer. But still our love it grew, and our troubles they were few, they were few. Many times I tried to tell you all the hurt that I was feeling, but thoughts stumbled in my mind and words they lost their meaning. I didn't mean to cause you pain, so I'm leaving once again, once again. As for you, your tears will heal all the wounds that have been opened. Just like time will clear the fields of all the flowers that have ripened. Of all these things you can be sure, only love,
love. Deep within the sounds of a Friday night.
Urriaren 26tik 27ko gauean Euskal Autonomia Erkidegoko bizitegi bazterketa larriari buruzko azterlan berri bat egiteko datuak bilduko dituzte. 23 udalerritan, Donostia barne. Aurreko urteetan bezala voluntarioak behar dira etxerik gabeko pertsonak zenbatzeko lanetan. Eusko Jaurlaritzaren azterlan bat da, bi urtean behin egiten da, eta udalek zuzentzen dute. Donostian udalak SOS Arrazakeria, Caritas, Gurutze Gorria eta antzeko erakundeekin elkarlanean egingo du. Lan honen helburuak honako hauek dira, etxerik gabeko pertsonen kopuruari, ezaugarriei eta premiei buruzko ezagutza hobetzen laguntzea, herritar guztiak etxegabetasunaren arazoaz sentsibilizatzea, herritar horiek desestigmatizatzen laguntzea, eta arreta etxe bizitza eskuratzeko zailtasunetan jartzea. Adin nagusikoa izan behar da voluntario gisa parte hartzeko, eta interesa duenak interneten eman behar du izena. Arbasoen ohiturak berreskuratzeko gau beltza ospatuko dute Antiguan urriaren 31an. Jakintza ikastolak, jakingura guraso elkarteak eta loretope konpartsak antolatuta. Festa handia arratsaldean frontoian egingo badut ere, goizerako ere jarduera berezi bat antolatu dute ikastolako aurrentzat. Lehengo urtean sortu zen Antiguan gau beltza ospatzeko ideia, jakintzako guraso talde bat ohartu ginen, gau beltza pixua hartzen ari zela eta erabaki genuen gure arbasoen ohiturak berreskuratzea egun horri indarra emateko. Orduan jakingura guraso elkarteak kopla bat sortu zuen lehengo urtean eta festa txiki bat egin genuen. Baina ikusi genuen guztia festa txiki horretan gelditu zela eta aurten festa hori zabaltzea erabaki dugu. Argi genuen gure ohiturak berreskuratzeaz gain, auzoak jai hori barrasmatu behar zuela. Beti ere euskara sustatzeko eta auzo guztia inplikatzeko. Eskolak, komertzioak eta auzotar guztiak azaldu du Leire Gorostidik jakintzako gurasoa eta loretopeko kideak. Antolatzaile guztiek egitasmoa adostu ondoren ikastolan bi proiektu egitea proposatu zuten. Alde batetik, HH5-ekoek eta LH3-koak paperezko kalabazak margotzen ari dira. Gogoratu gure arbasoek ez zutela argindarrik eta kalabazak erabiltzen zituztela lanpara gisa. Gainera, negura begira egiten den festa bat da eta uzta bilketarekin erlazionatzen dugu, adierazi du Gorostidik. Paperezko kalabaza horiek auzoko komertzioetan jarriko dituzte gurasoek, eta urriaren 31an aurrek beraien eskulanen bila joan beharko dute auzoko dendetara. Dendara sartu beharko dira, eta dendariari galdetu beharko diote ea beraien kalabaza bertan dagoen. Horrela bada musika irakasgaian lantzen ari diren eske esaldi baten truke, dendariak sari txiki bat emango die azaldu du. Honakoak dira esaldiak. Xanduli manduli, kirriki eman goxokiak guri. Kikirriki eman goxokiak guri barkatu. Sosa ala pota, ziria ala saria, eta txingila mingila, kurruskario, sagarrak merke eta udareak kario. Horrez gain LH5 eta LH6ko ikasle talde batek jolasak sortu dituzte arratsaldean egingo duten festarako. Pozik daude egin duten lanarekin eta armiarma batzuk ere egin dituzte sari gisa. Egunean bertan gainerako aurrei laguntzen arituko dira eta motibatuta daude jolasei forma ematen ibili direlako. Jolas hori ez gain, fotokola, aurpegi margoketa eta beldurraren txokoa izango dira festan. Gainera, 6etan txokolate jana egingo dute eta 7etan gaztaina erreak jango dituzte. Gaztainak jan baino lehen ordea, lehengo urtean jakingura taldeak asmatu zuen koplaren aurkezpena egingo dute 6etan. Kopla iazkoaren berdina bada ere modu politago batean prestatu dute aurten. Umeek abesten duten bideo bat grabatu dute eta musikako irakasleek ere hartu dute parte. Gainera, LH3koek egindako txontxongiloak ere agertzen dira bideoan eta txontxongile horiek ere komertzioetan jarriko ditugu jakinarazi du. Kopla auzotar guztientzat asmatu dute. Eta jende guztia animatu nahi dute gau beltzaren inguruko abestia ikastera. Eta bideo hori ikusi ezingo dugu, baina entzun bai, beraz guerdiko hotxa magazinean tan jarriko dugu bideo horren soinua. Bueno, babu jarraituko dugu, gelditzez ezkigun, 18 minutu hauetan The Blues Project eta learen musikarekin, baina hortxe esan bezala gaurkoan aurkeztu dugu Antiguan izango den gau beltzaren abestia. Iepa, ea ba, segundo txobat. I think about my woman, yeah, I put my woman, Lord, she ain't around. My heart is filled with sadness, and my eyes are filled with tears. I can't keep from crying sometimes. Eguzki eklipse partziala izango da gaur, hilaren 25ean eta Donostiatik ikusiar izango da goizean. 11 terditan hasi da eklipsea eta ordu batak 20 gutxitan oraintxe bukatzen ari da. Wikidatak 10 urte bete ditu urri honetan, eta urteurrenaren bueltan Euskal Wikilarien Kultura Elkarteak hitzaldi antolatu du Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko Informatika Fakultatean. Wikidataren nondik norakoak azaltzeko izango da hori. Galder González Wikilariak emango du hitzaldia ilaren 26an eguerdiko 3:30tik arratsaleko 5etara. Hitzaldia ez da teknikoa izango, beraz, edonorentzat aproposa izango da, Wikidata zer den ondo ezagutzeko. Wikipedia erabiltzean, mundu guztiak erabiltzen duen osagarria da Wikidata. Hain zuzen ere, orrialdearen eskuinean agertu ohi diren laukiak dira, non hainbat datu neutro agertzen diren. Islariaren adibidea jartzearren, Galder Gonzalezi buruzko Wikipediako artikuluan sartzerakoan, eskuinean bere jaiotza data eta lekua agertzen dira, bere bizilekua eta halako beste hainbat datu. Datu horiek automatikoki eguneratzen ditu Wikidatak, Wikipedian Gonzalezi buruzko orrialdea sortuta dagoelako. Orrialde horretako informazioa erabiltzen du, baliabide horrek nola funtzionatzen duen azalduko du Gonzalezek hitzaldian. Aurtengo zilarrezko gehitu saria emango da bihar urriak 26, gehitu elkartearen Donostiako egoitzan. Urtean zehar edo bere ibilbidean LGTBIQ+ komunitateari babes publikoa eman dion pertsonari, elkarteari, administrazioari edo erakundeari ematen zaion garaikurra da. 2022ko zilarrezko gehitu saria Asmi Molina Fernandez Intersex ekintzaileari emango zaio. Intersexualitate motaren bat duten pertsonen eskubideen alde egin duen ekarpen nabarmenagatik. Eta bere aktivismarekin pertsona horiek oraindik ez dituzten ikusgarritasuna areagotzen eta erreferenteak sortzen laguntzeagatik. Gehituk jakinarazi duenez, etenik gabeko konpromisoaren eredu da Molina eta baita zailtasunak gainditzearen adibide ere. Elkarteak adierazi duenez, bere lana aitortzea bereziki komenigarria da une honetan, ez bakarrik gehituk duela gutxi, txertatu duelako elkartearen definizioaren intersex kolektiboaren I letra. Baizik eta orain aurkeztuko delako Euskal LGTBI+ lege integralaren testu proposamena ere, gehituren parte hartzearekin prestatu dena, eta Moleniak ekarpen nabarmena egin duelako testu horren idazketa prozesuan. Gogoan izan behar da, ildo beretik joan den maiatzaren 24ean aditu gisa egontzela Eusko Legebiltzarrean transexualak genero identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko legea aldatzeko proposamenari ekarpenak eginez. sari banaketa bihar izango da 7:30 Groseko Kolon pasealekuko 50. zenbakian. Down on the button, man, you can hear her sing. You can't catch me. Why you can't catch me? Well, you get too close. I'm gone, gone, gone like a cool breeze. Pasa den ostiraletik beste kolore bat du Zubietako plazak, zehazki aurren parkeko alboko paretak Euskaraldiaren arira, urdin koloreko mural ederra margotu zuten hau Zolanean. Aur gazte zein helduek parte hartu zuten. Eta gaur goizean politika orokorreko osoko bilkuran hitza hartzen lehena izan da Eneko Goia alkatea. Lehenik legealdiaren balantzea egin du. COVID-19ak eragindako osasun larrialdiak eta Ukrainiako inbasioak sortutako ziurgabetasunak eragindako prezioen handitzeak baldintzaturikoa izan dela esan du. Goiak nabarmendu du udalak erabaki duela hiritarren gain ez ustea kostuen handitzea. Horiek horrela udalak ez dituia aldatu udal tasa eta zergak eta soilik aldatu ditu diru sarrerak eta gastuak parekatzeko behar diren aurrekontu sailak. Horrek esfortzu handia suposatzen du udalaren diru kutxarengan, baina horrela egitea erabaki dugu izan ere pertsona asko zailtasunak bizitzen hasi dira. Udal gobernua urrengo ekitaldirako aurrekontua diseinatzen ari dela gaineratu du eta aurrekontuak 323 milioi euroko diru sarrera arrunta izango duela, hau da, egun indarrean dagoen aurrekontuak baino 11 milioi euro gehiago. Gehien bat diru sarrera gehigarri horiek udalak finantzatzeko foru funtsetik datoz. Alkatearen iritziz Donostia jakin izan zuen osasun larrialdi egoerari aurre egiten eta beraz nazioartean biziten ziurgabetasunari aurre egiteko oinarri eta indar sendoak ditu. Hortaz gogorarazi du hiriak estatuko probintzien hiriburuetatik errenta handiena duela eta horiek guztiek baino langabezia tasa duela. 7.8 hots hiriak 2019an zuena 8.2 baino txikiagoa. Naiz eta datuak horiek diren, alkateak ezberdintasunei aurre egitearen alde egin du, baldin eta gizarte kohesio maila altua izan nahi badugu. Hortaz, gaineratu du Donostiak Europar Batasunaren Next Generation funtsetatik diru laguntzak dituzten hainbat proiektu onartu bata dituela. Proiektu horiek guztira 36 milioi euroko inbertsioa suposatuko dutela eta horietatik 23 milioi funts horietako diru laguntzetatik datozela. Gainera Donostiak guztira 32 milioi euro zenbatzen duten beste hainbat proiektu egiteko eskaera egin du. Horren arian Goiak honakoa esan du. Baldin eta proiektu horiek onartzen badira, hiriari bultzada handia emango diote. Besteak beste eraikinak birgaitzeko, energia eraginkortasunerako, garraio publikoa elektrifikatzeko, azpiegitura hidraulikoetarako edo telekomunikazioak hobetzeko proiektua dira. Donostiako alkateak azaldu du azken bi legealdietan 2.162 etxebizitza berri merkaturatu direla eta horietatik 1.630 eraiki berriak diren etxebizitzak direla eta 542 eraikitako etxebizitzak zatitzetik edo erabilera aldaketatik sortutakoa direla. Horrekin batera, hiriko hainbat eremuren garapena hasi da, besteak beste Añorgan, Infernuan, Ilarran eta Loiolako lorategi hirian. Era berean, Goiak esan du udala oso gertu dagoela Loiolako kuartelen gaineko salerosketa akordioa isteko. Eta espero duela akordioa urtea amaitu baino lehen lortzea. Horri esker 1700 etxebizitza gehiago egingo dira hiriaren eremu berri batean. Alkateak adierazi du akordioa Donostiarrentzat mugarria izango dela. Esiak eraisteko akordioa, Urgul mendia erostekoa, San Telmo museoa eta Ondarretako kartzelaren leku aldaketa izan ziren moduan. Goiak azpimarratu du Donostia bere beste hiri askoren moduan mugikortasun ohituren gaineko trantsizio aro batean dagoela, hortaz hiri hobeago bat izateko egiten ari diren aldaketak babestu ditu. Hain zuzen ere trafiko gutxiago eta garbiagoa izango duen hiria, eta gaineratu du belaunaldi berriak ez diotela autoari hainbesteko garrantzia ematen. Era berean gogorarazitu azken hamarkadetan hirian egin diren aldaketen gaineko eztabaidak ugariak izan direla, aldaketa horietan norbaitek atzera egingo luke, uste dut inork ez lukela atzera egingo, hortaz udalak honako helburua duela azaldu du. Artzainonaren plaza guztiz oinezkontzat izatea, Loiola kalearekin lotuta. Gipuzkoa plaza oinezkoentzat bihurtu izenean bezala. Horiek horrela, Kontxako pasealekuan eta Loiolako hiribidean egindako hobekuntzak babestu ditu. Eta adierazi du, behin marrutxipiko sarrera eta irteera berria egiten denean, Otxoki pasealekuko eta Intxaurrondoko beste hainbat eremuren egoera hobetuko direla. Udan izandako kritikei eta arazoei aurre egiteko aditzera eman du urrengo hilabeteetan udalak hiritarrei hobeto azalduko dizkiela egindako aldaketak eta hiritarrak entzuteko prozesua egingo duela. Izan ere, udaletik ez dira aldaketa horiek egoki azaldu. Kontziente naiz egindako aldaketak ez direla ondo azaldu. Eta zerbait ondo ulertzen ez denean azaltzeko gai izan ez garelako da. Dena dela, alkateak esan du hiriak ildo beretik jarraitu behar duela aldaketa onerako izango delako. Turismoa aberastasuna sortzen duen jarduera jasangarria egiteko estrategia baten alde egin du goiak. Udalak neurriak hartzen jarraituko du desorekak ez sortzeko eta hiriko auzoen edo eremuen konfigurazioa aldatuko duten gehiegikeriarik ez sortzeko. Horiek horrela tasa turistikoaren alde egin du. Bisitari ugariago etortzeak ekartzen dituen zerbitzu gehigarriak finantzatzen laguntzeko. Azkenik, populismoek suposatzen duten arriskoen aurrean eneko goiak dei egin du, demokraziaren eta bizikidetzaren balioak defendatzeko, eta esan du, egun babes hori inoiz baino beharrezkoa dela.
Well, 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 my other man. Don't you know my husband?
Bueno, ba, 5 minutu irratxa jamaitzeko, agendaren bila beraz, korrika eta presaka. Aretxabaletan, itzaldia, kirol nutrizioa gaur seiterritan, Ibarra kiroldegia. Azpeitean, Andurina Zurutuza ipuin kontalaria bosterritan liburutegian. Baionan, Esku Argi gaualdia, Libre Plumen gaur zazpiterritan. Bilbon antzerkia Luze edo Motz Mirari Martiarenak eta Idoia Torregarai kantzesturik. Biran gaur zazpiterritan. Bilbon ere gaur zortziterritan kafean zokian, Komodor. Hemen Donostian, Los Xei, una historia de pelikula dokumentala eskeniko dute zazpiretan. Gaur Victoria Eugenian. Getarian, Flash, Ex-Will eta Ezta Hilen, behatzitan gaur gaztetxean. Orion, Sua Minetik bakera dokumentala eta solasaldia kulturetxean zazpiretan gaur. Eta Tolosan amaituko dugu, adinekoen zaintza esperientzia berriak Agurtzane Solaberrietaren itzaldia seiterritan kulturetxean gaur. Eta honen bestez, gaurko eguerdiko hautsa magazinaren amaierara goaz, 12 iterritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez, musikari dagokenez The Blues Project taldearen abestiak entzun ditugu eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8046-48. Bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu, txantxakun.eus. Antxe dituzure argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa zuzenean entzun alizateko. Bestela irrati bidez Donostia sonta inguruko herrietan 107.bi FM-an topatuko gaituzu. Zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabarik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz animatu zaitezke eta Txantxakun irratira etorri zaitezke irratsaio bat egitera. Well, she is the very one. Gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena, hementxe izango gaituzue, ala espero behintzat, berriro ere eguerdikoa hotxa magazine berri bat egiteko asmoarekin 12 iterritan ordura arte, egun politia izan dezazuela guztia, kondo segi, agur!